Xa yo comentábamos no inicio deste tempo da estación, achegámonos a da zona das Cardosas e do Salgueiral para falar cos veciños e veciñas da zona, tamén con aqueles que por motivos laborais transitan a diario por esta contorna ben a pé ou en coche. Todos coinciden en manifestar a súa satisfacción polo anuncio do Ministerio de Fomento de que se vai colocar un semáforo para regular o tráfico nesta zona das Cardosas. Os residentes levaban anos reclamando un paso de peóns neste tramo da Nacional 5 150, onde se registra un elevado volume de tráfico, sobre todo dende a instalación do terceiro carril, hai agora xa 4 anos. A instalación do semáforo co paso de peóns vai permitir aos viandantes cruzar sen perigo e tamén facilitará que os condutores se incorporen con seguridade á Estrada Nacional dende esa rúa Cardosas. Os orzamentos do Ministerio de Fomento para 2015 contemplan este proxecto, algo do que se amosan satisfeitos veciños e veciñas. Lourdes, unha das residentes da zona, reclama que a obra se faga de xeito urxente, agora que por fin a partida está recollida nos orzamentos, xa que é moi necesario di para a seguridade tanto dos peóns como dos conductores.
Ya llevamos mucho tiempo reclamando, porque aparte, o sea, lo del paso de peatones es algo necesario, porque es muy peligroso cruzar, sobre todo la gente del otro lado que baja del autobús. Pero bueno, y los coches, es verdad que la hora de salir de aquí es un horror, o sea, es un horror. Es muy peligroso, o sea, porque muchas veces sales sin visibilidad ni de arriba ni de abajo. O sea que bueno, es necesario. Esperemos que sea cuanto antes.
Atravesar este viario en hora punta supón un serio risco para os peóns, unha situación que se agravou hai 4 anos, en 2010, como decíamos, cando se ampliou ese terceiro carril en o tramo entre a intersección coa Nacional 552, que une Redondela e Vigo, e a rotonda situada nas inmediacións do convento de Vilabella. Segundo Carmen, veciña tamén da zona, o semáforo debe instalarse xa.
Tiña que ser xa, porque desde que fixeron o doble carril é unha pasada. Empezar aí é horrible. Para autobuses ou sales por aí. Aí baixando o autobús para cruzar unha pasada. Ese doble carril, os que veñen de Vigo, pois ti se sales e miras que che ven polo carril de lá, o mellor se cambia de carril e non o contas. De momento non pasou nada, pero hasta que pase.
O certo é que un tramo da Nacional 550 con moitísimo tráfico, onde conflúen os vehículos que circulan dende Pontevedra e Vigo en dirección ao Porriño ou Portugal ou o aeroporto de Peinador e viceversa. O semáforo das Cardosas é unha medida de seguridade viaria, como decimos, que levan moito tempo reclamando os veciños. Para Daniel está claro que ese paso de peóns é imprescindible, sobre todo pola presenza dunha parada de autobús, onde baixan tanto os usuarios dos coches de liña como os nenos e nenas do transporte escolar.
Si hacen ahí una parada de autobús, lo normal es que pongan un paso de peatones. Si no, si te dejan del otro lado, no tienes forma de cruzar. O sea, tienes que al final arriesgarte a cruzar tres carriles sin paso de peatones para... Y te estás arriesgando, lógicamente. Me parece bien. O era eso o quitar la parada de ahí. Era una cosa o la otra.
Este mozón do Salgueiral entende que non só será máis seguro para os peóns, tamén para os coches que poderán acceder á Estrada Nacional con garantías.
Va a ser por lo menos más seguro, ¿sí? Porque si te incorporas hacia la izquierda, es peligroso, porque aparte no ves, no, si los coches paran en doble fila, tanto en un lado como en el otro, no tienes visibilidad ninguna, ni para un lado ni para el otro. Al final te incorporas un poquito a ciegas y si viene un coche muy rápido también te puedes crear un accidente.
A elevada densidade de tráfico, a pouca visibilidade por mor de coches estacionados en doble fila, tamén a velocidade a que circulan en moitos casos os turismos poden provocar accidentes. É o que comenta Nerea, unha moza que a diario ten que coller o transporte público nesta zona.
No, y había bastantes atropellos y accidentes por aquí. Por aquí tendría que pasar a 50, pero nunca pasan a 50. Y la verdad, a 50 pues te daría tiempo a ver a la persona y pues frenar un poco, pero nunca van a 50 y no se fijan nunca.
Ela mesma foi vítima no ano 2010 dun atropelo, afortunadamente leve, tan só precisou dous puntos de sutura.
4 años. Dieron solo 4 puntos y las espantaron.
Pois é certamente un vial moi complicado para os condutores e para os peóns. Silvia, que traballa na zona, vese obrigada a circular por esta zona a diario. Entende que se trata dunha infraestructura moi necesaria, sobre todo por esa parada de autobús do transporte escolar, xa que os nenos están a cruzar diariamente a Nacional 550 sen ningún tipo de seguridade.
Os nenos, iso é terrible, cruzar aí a xente, porque claro, son dous carriles que baixan e que suben. E as nais cos nenos pequeniños casi teñen que sacar los arrastras Imagínate, en inverno, sin nada, porque no hay ninguna zona habilitada para pasar ahora mismo. Aparte que unha zona xa complexa, porque mira, se cruzan arriba xa é complexa porque hai tres carriles, pero se cruzan aquí deste lado, aparte de tres carriles, están os coches que cruzan desde aquí para baixo, que isto xa nos ven vir, xa cando os ven están en riba, que moitas veces hai coches aparcados en doble fila, non hai visibilidade ninguna, no, fai moita falla, É un tema que é moi necesario, desde logo.
Como condutora tamén sofre en carne propia o perigo que supón incorporarse dende a Rúa Cardosa, xa que a visibilidade é moi escasa, un problema que se acentúa pola presencia de moitas ocasións deses en vehículos estacionados en dobre fila.
Hai xente en dobre fila, sobre todo aquí polo tema do agro que hai aí, a xente do INEM que ven sellar e que non ten onde meter os coches. Entonces a veces a visibilidade é prácticamente nula. Ves cando estás no medio da carretera, se hai calquer problema, se estás nel, se non tes escapatoria.
José, que tamén circula habitualmente por esta zona por motivos de traballo, advirte que en moitas ocasións se producen accidentes de tráfico precisamente por esa falta de visibilidade, un problema que se evitará coa instalación do semáforo.
Un montón de accidentes, e pa incorporarte pa Vigo e pa Redondela, complicado. E co semáforo, pois, facilitaría o paso, os coches e as motos e os camións e todo. Non hai visibilidade, non hai espello, non hai nada. Os tempos da guerra de antes. Complicado mesmo pois pedatar, porque a xente nin para. Moitas veces nin te miran.
Outros condutores que circulan a diario pola zona, como Ramón, van máis aló e mesmo sinalan a necesidade de establecer un carril de acceso para poder incorporarse dende as Cardosas con máis seguridade á Estrada Nacional.
É algo que teñen que facer porque para salir aí é impresionante. Non se dá salir nin para a izquierda, é imposible salir. Para a dereita sí, pero para a izquierda non se dá salir. Si fan, como se chama, un paso de peatos onde está rotondo, penso que a salida hacia a izquierda que non vai seguir sendo mesmo. Penso que debería o carril de arriba, da dereita, de izquierda, que ven, hai dous carriles, acortalo aquí para que a xente se poda hacer así unha media glorieta para poder entrar. Un cedo a paso, un carril de entrada.
Pues si non se ve un coche por alá,
por os dous carriles se ven en coche, non pode salir.
A preocupación, sobre todo dos usuarios, é a alta velocidade a que circulan por aí os vehículos, e que, aínda que está limitada a 50 km por hora, normalmente os vehículos circulan a máis en velocidade. Piden que a xente da policía poidan controlar estes límites de velocidade, alo menos de xeito puntual, pero o certo é que denuncian pouca presenza policial, o que pode provocar atropelos por ese exceso de velocidade.
Isto é urgente, porque aí corre moito peligro a baixar do autobús ou querer cruzar po aparcamiento, e aí na carretera de Porriño mismo, non é solo aquí. Eso, que manos a la obra, e a que espera, claro.
Unha necesidade, como dicía este veciño tamén, de que se faga rapidamente. Tamén ese exceso de velocidade que debería regularse de algún xeito ou ben con radares ou con máis presenzados axentes, como dicíamos.
Preocupados de que en o momento que cruces se veña un lanzado e que te leve por diante, nada máis. Con moitos pasan a 70, 80, pero claro. A policía, pois, andan noutras cousas, non se preocupan disto. A veces ponse aí tráfico, pero tráfico, nada. Ponse na rotonda de abaixo, pero non sei se eles non se preocupan ou non sei que andan buscando. A veces desmontan hasta o maletero do coche, te rebuscan todo, donde eso é unha cousa que, vamos, eles están cumplindo coa súa obligación, pero eles debían de mirar isto. A velocidade dos coches.
Apunta que tamén o semáforo non só beneficiará os peatóns que deben cruzar esta estrada nacional, sino que tamén os propios conductores van ver mellorado o seu tránsito pola zona, xa que en moitas ocasións se producen longas caravanas, sobre todo polos vehículos que queren incorporarse a esta estrada en dirección o Porriño ou o aeroporto.
Cando sales de aquí pa carretera de Vigo, claro, como hai moito tráfico, se estuvera isto regulado por un semáforo, pois pasarías cando o semáforo abrira para ti, pero así tens que estar esperando a que non veña ni un coche de ningún lado para poder salir tú a esa carretera. En fin, mentre non tomen esa solución, pois nada.
pois unha medida que se vai adoptar unha vez que xa está a partida orzamentaria neses presupostos do Ministerio de Fomento para o próximo ano. Unha información que chegaba ao Concello de Redondela hai uns días e pola que amosaba a súa satisfacción o alcalde de Redondela, Javier Vaz. Esta non é a única actuación que se vai facer no Concello de Redondela por parte de Fomento, xa que tamén contemplan a mellora da seguridade viaria na Estrada Nacional 555, o seu paso polas parroquias de Cedeira ou Negros. Unha bella reivindicación tamén veciñal pola necesidade de beirar rúas en moitos dos tramos desta estrada, que é moi perigosa para os veciños e veciñas. En todo caso, están dotado o orzamento para facer algúns tramos de beirar rúas en algúns puntos concretos. Dende o grupo da oposición, dende o PSOE, denuncian que a actuación é incompleta, xa que esquecen a zona da Rabadeira ou Canaval, onde, segundo lembran, os veciños levan anos reclamando a construción de beirar rúas. Algúns usuarios desta zona, como Pura, sinalan que é unha estrada a que leva dende Redondela até o aeroporto moi perigosa e con moitas curvas. Entende tamén o problema de poder instalar en beirar rúas pola escasa superficie que hai a presencia na zona de grandes vivendas e grandes muros que entende esta veciña é moi difícil que os poidan chegar a tirar.
Aquí é peligrosa a carretera de San Esteban, ten moita curva ademais. Aquí na entrada, aquí na de Cendón, aquí tamén, ademais hai casas grandes. Porque hai aquela de Faneco, que aquela é unha finca grandísima. Aquí non van tirar coa casa con todo aquilo, porque a casa está pegada tamén á carretera, e non van tirar con todo aquilo.
Pois a actuación de Fomento que contempla a construción de beirar rúas nas inmediacións da igrexa, do Centro Cultural de Negros, tamén na rotonda das Cardosas, ademais dese semáforo que se vai instalar con orzamento de 270.000 euros. Tamén se contempla nese proxecto para 2015 unha senda peonil, neste caso no entorno de Cabanas, na Nacional, que transcurre tamén pola contorna de Rande, onde os peóns teñen ahora mismo que atravesar unha zona moi perigosa para poder cruzar. Nesa zona queda acceso a autoestrada AP9.